Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία καθηγήτρια.
Καλημέρα και σας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα των δασμών είναι ένα από τα πολλά που έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει αναταράξεις, θα λέγαμε, σε Μεξικό, Καναδά, στην Ευρώπη, έτσι. Θα τα πάρουμε με τη σειρά και θα τα δούμε. Εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το μήνυμα που έστειλε πριν καν την ορκομοσία του ο Τραμπ σε Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο φυσικά?
Κοιτάξτε, μια παρατήρηση καταρχήν η οποία έχει να κάνει με τις σκέψεις και τις προθέσεις των Αμερικανών πολιτών. Πιστεύουν πολύ περισσότερο στην ατζέντα του Τραμπ παρά στον ίδιο τον Τραμπ. Που σημαίνει ότι αυτά τα οποία, με τα οποία βγήκε τέλος πάντων, με τα οποία εξελέγει, αυτά τα οποία έλεγε, είχαν και έχουν σημαντική απήχηση στους Αμερικανούς πολίτες. Τι, με δύο κουβέντες, τι είναι? Ήταν το American First, ήταν μια διάθεση, δηλαδή φροντίζουμε την Αμερική, λιγότερες παρεμβάσεις στο εξωτερικό, μεγαλύτερη, μια προσδοκία πίσω από όλα αυτά ότι θα αναζωογονηθούν οι εργατικοί τάξεις στις ΗΠΑ, με την έννοια ότι οι δασμοί οι οποίοι θα μπουν θα τους προστατεύουν από τις αγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, άρα η παραγωγή θα αναζωογονηθεί, εσωτερικά εννοώ, στις ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν είναι ένα μείγμα πολιτικής που ουσιαστικά συνοψίζεται στον απομονωτισμό στην εξωτερική πολιτική, περισσότερος απομονωτισμός, δεν θα απομονωθούν, και μεγαλύτερη προσοχή στις οικονομικές προσδοκίες, δυνατότητες της ίδιας της Αμερικής. Καλά είναι όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Βεβαίως, υψηλότερους δασμούς, χαμηλότερους φόρους, άρα υψηλότερα ελλείμματα, άρα υψηλότερο δημόσιο χρέος. Ναι, δεν έχουν σκοτιστεί και οι Αμερικάνοι πάρα πολύ για το χρέος. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα πάψουν να τυπώνουν δολάρια για να μπορούν να το εξυπηρετούν. Όμως όλα αυτά δημιουργούν ένα προβληματισμό για τη βιώσιμότητα του προγράμματος αυτού και τις δυνατότητες οποίες έχει. Προσωρινά, για 1-2 χρόνια θα έχουμε μία προτεραιοποίηση μάλλον θα έχουμε μια καλύτερη επίδοση στην οικονομία των ΗΠΑ ακόμα και από την Ευρώπη, ακόμα και αυτή την οποία ξέραμε πήγαινε η Αμερική μπροστά, τώρα ακόμα θα πάει περισσότερο όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά οπωσδήποτε αυτό θα σημαίνει και υψηλότερα επιτόκια, και ήδη εδώ είναι τώρα που ήθελα να καταλήξω, ήδη τα συμπτώματα της πολιτικής του ατζέντα αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και οστά. Έχουμε υψηλότερα επιτόκια παντού. Υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ, άρα και στη Βρετανία κατά κύριο λόγο, αλλά θα δούμε αν αυτό εμποδίσει και τους Ευρωπαίους να κάνουν αντίστοιχες κινήσεις. Δεν θα τους εμποδίσει πολύ, αλλά ενδεχομένως το κάνουν. Θα είναι ένα εμπόδιο. Άρα έχετε ένα καινούριο γεωστρατηγικό οικονομικό περιβάλλον στον κόσμο. Αυτό δεν είναι καινούριο, δεν είναι τραμπικό φαινόμενο. Αυτό έχει να κάνει με τον καινούριο πολυπολικό κόσμο που άρχισε να δημιουργείται μετά το 2010 ουσιαστικά και απλά τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Αμφιβάλλουμε αν... Θα δούμε μάλλον τι θα κάνει με τους Κινέζους. Είδατε, όλοι φανταζόντουσαν ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία για να πιστέψει κανείς αυτά που έλεγε ο Τραμπ, ότι θα απαγόρευε το TikTok.
Ναι.
Μάλλον θα ανάγκαζε το TikTok να εξαγοριστεί από το Musk. Δεν φαίνεται να κάνει αυτό.
Σε πρώτη φάση, σε πρώτο χρόνο, ναι.
Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γι' αυτό λέω ότι θέλει κάποιο χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η πολιτική του.
Πάντως είχαμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μία προειδοποίηση, ένα καμπανάκι κινδύνου, ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που έχει εξαγγείλει κατά διαστήματα ο Τραμπ, θα πλήξουν τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα επιστρέψουν και ως μπούμεραγκ στις ΗΠΑ.
Ακριβώς, κοιτάξτε, βεβαίως έχει το άλοθη ότι μπορεί να αυξάνει το χρέος του αρκετά. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να συμβεί όμως. Και μέχρι πού. Συγγνώμη. Διότι αυξανόμενου του επιτοκίου του Αμερικανικού, οι Αμερικάνοι πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους για να το εξυπηρετούν. Θα μου πείτε, δεν θα το πληρώσουν οι παρόντες, θα το πληρώσουν οι επόμενες γενναίες. Και αυτό δεν τους πολύ απασχολεί. Και γενικά οι απόψεις αυτές, οι οποίες διατυπώνται, ουσιαστικά τι κάνουν? Πουλάνε το παρόν, μάλλον πουλάνε το μέλλον και αγοράζουν το παρόν. Αυτή είναι με μια κουβέντα η σύνοψη της τάσης απέναντι στις οικονομικές εξελίξεις. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα έρθει το μέλλον στο παρόν. Δηλαδή, αν αυξηθούν αρκετά επιτόκια, τότε η άλλη του πολιτική που λέει εμποδίζω τις να μειώσω τους φόρους μπορεί να έχει απόδοση, έτσι. Είναι ένα θέμα.
Η Ευρώπη πώς θα επηρεαστεί, κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά, από αυτές τις πολιτικές, οι οποίες τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστές, από αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα πράξει.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο κράτος. Η Ευρώπη είναι μια σύνοδος κρατών, η οποία έχει κοινούς στόχους, αναπτύσσει κοινές πολιτικές και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους εξωτερικούς κινδύνους. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί τέτοιες ενώσεις κρατών έγιναν κράτη μετά από πολέμους και δύσκολες καταστάσεις. Οι πολιτείες που είχε, οι άλλες χώρες, Κίνα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν, αυξανωμένης της έντασης γύρω-γύρω από την Ευρώπη, και ενώ ανατολικά από τη Ρωσία και δυτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχίζουν και δημιουργούνται προϋποθέσεις να επιταχυνθούν ορισμένες διαδικασίες ενοποίησης. Δεν θα μπορέσει η Γερμανία, η Γαλλία από μόνη της, η Ιταλία από μόνη της, ό,τι καλή θέση και αν έχει στο στερέωμα του Τραμπ, να αντιμετωπίσει την άνοδο των δασμών, π.χ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρουμε και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Με μικρότερος ο ρυθμός ανάπτυξης, άρα θα χρειαστεί ένα συντονισμό της πολιτικής και νομίζω ότι ήδη οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ένα μεγαλύτερο συντονισμό για να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή είναι η προοπτική η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη συνεργασία και ξεκαθάρισμα των στόχων, διότι η πολιτική Τραμπ πώς θα λειτουργήσει στην Ευρώπη, δημιουργώντας επιμέρους συμφέροντα που θα διασπάσουν την ενότητα την ευρωπαϊκή. Uh-huh. Αυτός θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εισέλθει αυτή η πολιτική μέσα στα ευρωπαϊκά πράγματα. Άρα, θα μου πείτε, λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη. Αυτή είναι συνήθως η αντίθεση η οποία διατυπώνεται. Αλλά τους ηγέτες τους δημιουργούν και οι συνθήκες. Ίσως αρχίζουν και δημιουργούνται τώρα οι προϋποθέσεις να αναπτυχθούν πιο στιβαρές ηγεσίες. Θα δούμε τι μορφή θα πάρουν αυτό το. Ενδεχομένως και αυτό το που παρατηρούμε στην Ευρώπη, η στροφή έτσι σε περισσότερο αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης, να έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Θα δούμε.
Έχει δείξει τις προτιμήσεις, κυρίως ο Μάσκ που φέρεται ως δεξιχέρι του Τραμπ, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ έχει δείξει τις προτιμήσεις απέναντι σε κόμματα της Ευρώπης, να το πω έτσι.
Ναι, είναι περιορισμένης πολιτισμικού ορίζοντα σκέψης, οι οποίες πιστεύουν ότι δια του τρόπου αυτού θα έχουν ευκολότερους συνομιλητές και ευκολότερες συμφωνίες. Διότι ουσιαστικά αγνοούν τα ωφέλη που έχει η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία. Τον πόλεμο δεν τον κέρδισαν οι αυταρχικοί ηγέτες, τον δεύτερο. Τον κέρδισε η δημοκρατία απέναντι στους αυταρχικούς ηγέτες. Έχουν ξεχάσει ποια είναι τα διδάγματα της ιστορίας, μου φαίνεται.
Αλήθεια είναι. Και ένα ερώτημα γενικό, κύριε καθηγητά, και τελευταίο, έτσι επικαλούμαστε και την εμπειρία σας. Έχουν σταματήσει πια να λαμβάνονται αποφάσεις οικονομικές, πολιτικές κτλ. Στα κέντρα πολιτικής και καθορίζονται οι πολιτικές από επιχειρήσεις, από ό,τι βλέπουμε, ναι, από δισεκατομμυριούχους, και δεν μιλάω μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό?
Ναι, δεν είναι τωρινό.
Ναι, δεν είναι. Πιο έντονο νομίζω.
Είναι πολύ παλιά, απλώς. Τώρα οι μεγάλες αμερικάνικες κυρίως επιχειρήσεις, μην ξεχνάτε δεν υπάρχουν στην Ευρώπη αντίστοιχες τόσο μεγάλες, κυρίως που επηρεάζουν τα social media και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, δημιουργούν πραγματικά μια κατάσταση η οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει το πολιτικό κομμάτι της εκπροσώπησης των κοινωνιών μας στο να πάρουν μέτρα και να πάρουν πρωτοβουλίες, γιατί το να παίρνεις μέτρα και απαγορεύσεις είναι μία όψη του προβλήματος. Το να παίρνεις πρωτοβουλίες που θα λύσεις, που θα καλύψεις το κενό που δημιουργείς με τις αποφάσεις σου, αυτό θα έπρεπε να είναι η δεύτερη. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Έχετε και μια συγκεντροποίηση του πλούτου από την άλλη μεριά υπερβολική. Mm-hmm. Αυτά είναι ζητήματα πολύ πολύ σοβαρά. Δεν έχουν άμεση εκρηκτική δύναμη σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αλλά σε μέσο μακροπρόθεσμο έχουν πολύ σοβαρή. Συνεπώς, εδώ θα χρειαστούν περισσότερες πολιτικές πρωτοβουλίες για να ενημερωθούν και οι πολίτες απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Διότι σε τελευταία ανάλυση οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα μεγάλα συμφέροντα δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να έχουν τον κόσμο ικανοποιημένο από μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά οι επιλογές οι οποίες κάνουν δεν είναι σίγουρο ότι λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες του κόσμου. Τις παρούσες, αλλά προπαντός τις μελλοντικές. Οι επιχειρήσεις δεν κάνουν μεσομακροπρόθεσμες προβλέψεις. Οι κοινωνίες κάνουν.
Σωστά.
Και αυτό είναι ένα θέμα.
Και έχουμε το φαινόμενο Μάσκ, ας πούμε, που πήραμε μία γεύση με παρεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων χωρών, με ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, είναι ένας μεγιστάνας, έχει την οικονομική άνεση, έχει την εξουσία, αλλά νομίζω ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα.
Νομίζω ότι θα δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για να λάβει τα σωστά μηνύματα και να τοποθετηθεί σωστή του θέση. Τώρα, αν θέλει να είναι υπουργός του Τραμπ και να μειώσει τη γραφειοκρατία που, όπως λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα είναι ένα από τις πρώτες κινήσεις του Τραμπ αυτό, για τη χαρά του να το δούμε να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται όποιος κοινωνικός ιστός υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί πέρα τώρα μέχρι να κάνει τις παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη, νομίζω μάλλον θέλει να εκτρέψει την προσοχή του επιτελείου του Τραμπ από την Κίνα, που ο ίδιος έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα, και να το στρέψει προς την Ευρώπη που έχει μικρότερα, παρά οτιδήποτε άλλο.
Κύριε Πετράκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσετε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.